Campus FM jipprezenta Ħrejjeb Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien, Fader Joe Borch, li kemm il-ħabib tiegħi Professur Joe Friġieri nistied nilkom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna Ħrejjeb Filosofiċi. Isellem lek Joe.
Isellem lilek u lis-semija tagħna.
Aħna s'issa ltqajna mas-serb u raġel għaref. Imbagħad dorna ftit il-ġenna u l-infern b'żewġ ħrejjeb differenti. Kellna s'issa ħrafa marbuta mal-filosofija konfuċjona uħra Ħrejjeb marbuta mal-Buddhizmu. Maħna semmina u koll iktar minn darba, l-ħodja dan u bis-sittilet program li l-Indija għandek il-Buddhizmu imma għandek l-Induizmu u l-Induizmu huwa ħafna iktar maġġoritarju mill-Buddhizmu. X'taħseb kieku llum immorru fuq l-Induizmu? Għal-ħrafa tagħna.
Nagħmlu hekk kara se nirrakkuntaw lill-ħrafa induista li jisimha l-perla prezzjuża. X'imkien fl-Indja kien hemm wieħed għarif miexi f'xatt il-baħar u wasal f'raħal tas-sajjieda. Qasam ir-raħal ikanta u beda jitbiet biex ikompli fuq triqtu meta lemaħ raġel ġej jiġri biex jilħu. Jiq joġbok, jiqaf, għatini l-perla prezzjuża. L-għaref nizzel barzakka fl-art. Fuq li ma perla, qed titkellem, staqsieh. Fuq dik li għandek fil-barzakka, dal-lej ħlumt, l-lum kelli nil-taqam, għaref kbir, u li kien sejtini l-perla prezzjuża li tagħmilni għani u kuntent sakemm immut. L-għaref fetaħ il-barzakka u ħareġ perla kbira sabiħa u tleq isa xemx. Sibta ftitilu fuq ix-xatt, oġbitni u xħetta fil-barzakka. Allu, bil-fors li dini il-perla li qed titkellem fuqha, ħuda, issa tiegħek. U tajjelu. Is-sajjed iġġennen bil-ferħ. Qabad il-perla u beda jisfen biha waqt li l-għarif baqa miexi fuq ir-ramel biex isib fejn għaddi l-lej. Imma s-sajjiet ma setax jorqod. Dam lej sħieħ dur jitqallib bil-biża li se jidħol fuqu xi ħadd u jisraqlu l-perla. Ma setax jaħla għajna majn. L-għada fil-ħodu malli sebaħ qabad il-perla u mar ifittex lill-għarif. Meta sabu għallu, ħuda lura l-perla, marridiex, għax maħallit nix norqot, bil-biza li jisir u jeli, ħuda. U minn floka, għallimni kif għamilt, biex meta tlabtielek, tajtieli, isek minn tixint. Għallimni kif ma norboċ qalbi ma l-affarijiet li leqqu u li telfuni il-paċi ta' ruħi.
Interessanti għal darbu ħara. Imma ħan ibda bidin għamlek oġġezzjoni li darba għal dalier fliawa u. Għax, seta jkollu il-perla u ma jiex. B'dak l-inkwiet da jisu qed jgħid allura l-affarijiet materjali joħolqulna aktar problem jisolfuna, irid jgħid hekk jisu attakk fuq l-affarijiet materjali l-importanza tagħhom il-ġid.
Ħallija li hu veru li forse ħafna drabi jekku li l-ġid materjali joħloq lu wkoll ħafna ħsibijiet. Ma naħsibx li din hija xi ħaġa li nistgħu immeruha.
Iktar u iktar jekk ikun hemm ir-rabta mal-ġid materjali, naħseb.
L-għana u l-għena mhumiex l-istess. Jiena naħseb li hija waħda mill-affarijiet li qiegħda tgħallimna dil-parabola li ma nsibuwix f'dil parabola biss. U dik naħseb li hija lezzjoni bażika. Issa mbagħad jekk inti trid tirfina ftit bħala lezzjoni bażika dejjem tista' tagħmlu.
Mela ejja għajdi jekk ikunx kuntent hekk, aħna ltqajna ma tnejn in-nies. Wieħed li għandu l-ġid imma mhux marbut miegħu, jiġifieri mhux jgħix għall-ġid li għandu, imma l-ġid li għandu jista' jkun iservi lilu. U li ieħor li jaħseb li bil-ġid tissolvi kollox. L-ewwel wieħed li għandu l-ġid imma mhux mrut miegħu, meta talabulu tajulu. Jien ħa semmilek esperjenza tiegħi. Li wkoll ġejja minn dawk li nħawi kont il-Korea, kont Seul, u l-persuna qed iddawarni daħlni b'daw tirum kienu. U qalt li dan kien ħabib tagħha din li kellu daw tirum, qalt li dan kien patri kattoliku. Għalt li mart ħareġ minn patri, għalt li u fetaħ post biex in-nies li kienu qed ibiegħu id-demm, nies għax ikunu f'qari bijaw id-demm biex jgħixu, għalt li u daw mbagħad ikollhom ħafna problemi u da kien jitmaħħom, jħossibhom, kien jħossib ħafna mbagħad qal isma' jiena issa qed nikber rid ikolli xi ħaġa li tindaħħal biex ngħixu da għamel da dittirum li kienet sabiha ħafna safar itiru fiha. Aħna qegħdin fuq mejda li kienet soqta ġira mħaffer u kien akwarium bil-ħut. U ġie beda jispjega li ħajtu u jien għatlu imma inti billej x'tagħmel? Qalli billej li nimur norqod imma nħalli l-post miftuħ. Tlu tħalli l-post miftuħ kif tħalli l-post miftuħ. Qalli biex min m'għandux fejn jorqod jista' jiġi jorqotgħu. U għatlu mbagħad biex nuri dal-aspett li ma jkunx marbut tal-ġid li għandu, għatlu ma jekk da jiġi xi ħadd u jisir hekk. Li jisra għandi jiġi fih, li għabba ċaġa u jitlaq biha, li mni jiġi jgħu. Jekk jara xi ħadd għax toġbu, jekk irida jaqbatu joħodha. U jiena daqgħet iparla fil-vojt. Mbagħad sar il-ħin ukollna ħa nitilqu aħna wara li donna jitkellmu jew. U taħares lejja b'mod bħarsa ta' diżappunt kbir. Għalli inti moġbok xej muħat u xej miħak, immaġina t-mur restorant inti qabel titlajdu lek, jgħamma u xej xtiħu inti, għetlu jgħam. Għamme kellimi għalli għalli xux ħagġa daħiħu għalieta. Għetlu xniħu jgħam, għalli t-mur tiħu teħx imkien tiħu xaħġa. U ġab li għampina, kolla draguni, kbira tal-bronz. U jgħaddi kif xija fekan nizzela malta jindi, sabiħ tal-ġen kienet. Għetlu ma di kbira u jisqalija. Għalli ma xej, ma u xej, oġbu, kien xej, ma għatiħu, u ħat pittura zaħira. Sabiħa imma zaħira. Jirda, ifakkarni fiħi dar-raġel, dar-raġel li għandu, imma mux marbut miegħu, u les li jaqsam. Issa di tiġbuħu kol naħseb ġo għallura l-ewel ħrafa li għamilna f'dissensiela li l-ġenna hi mit inti taqsam. Jien bitċob sik situal, nitmalilek, u jien bitċob sik situal titwalili. Ma nafxek daw riflessjoniet jagħmlu sens għal dak li qed tajt.
Jagħmlu ħafna sens. Biex forsi nerġgħu lura għal dak li kont qed tajt inti fil-bidu. Hemm il-faqar li huwa kważi impost fuqek inti twelit f'pajjiż fejn m'għandek xejn. M'għandekx biex tgħix qed tmut bil-ġuħ.
Dakku ħażin.
Hemm dak it-tip ta' faqar. Imma mbagħad hemm ukoll il-faqar fis-sens ta' distakk mill-oġġetti materjali, il-faqar li kważi kważi tażlu int bidejk, il-ħajja sempliċi li ma tkunx marbut mal-affarijiet u mal-ħwejjeġ li jdawruk. Inti taf li hemm ħafna nies illum fid-dinja li jagħmluha dik l-għażla, il-patrijiet jagħmluha dik l-għażla, il-patrijiet m'għandhom xejn tagħhom, jaqsmu kollox. Mhux hekk? U anke jekk qed nitkellmu fuq il-Buddiżmu pereżempju, kemm dinja ħrafa induwista ma insomma il-filosofija qiegħda hemm, dawna l-għażla tagħhom hi ta' ħajja sempliċi kemm jista' jkun li tażel li ma jkollokx oġġetti materjali l-proprjetà, pereżempju, dik tażel li tgħix minn ajra. Illum kemm saret diffiċli fis-soċjetà konsumista li ngħidu fiha. Hemmhekk irridu naslu.
Hemmhekk in-nies inkejluhom aħna mhux ta' dak li huma imma b'dak li għandhom.
Allura dawn il-ħrejjef jaqbdu veritajiet li mbagħad jekk toqgħod tirrifletti fuqhom u tanalizzhom tista' tgħid ħafna affarijiet fuqhom. Imma l-idea ċentrali, it-talima ċentrali, tibqa' valida. Tagħmlux it-teżori tagħkom fuq dil-art fejn jistgħu jiġu l-ħallelin jisirqu dak li għandek fejn għandek is-susa li tista' tmermer il-proprjetà tiegħek. M'għamlu l-teżori tagħkom
fis-sema fejn lajkun hemm ħallelin u lanqas so, ikun hemm susa.
Insomma, li semmejn jgħu, hekk li tista' tkun ukoll attitudni lejn il-ħajja. Jiġri,
sorry, u fil-fatt ir-raġel mhux taħlu wara il-perla biss, imma talbu perla oħra. Il-perla vera, il-perla li ma jaħdu ilek, xhuda. U minn flok għallimni kif għamilt biex meta tlabtilek tajtili qisek m'intix int. Għallimni kif onorboċ qalbi minn affarijiet li jlaqqu imma li telfun il-paċi ta' ruħi, jiġifieri dan.
Ħada t-talima.
Eżu, u rieda l-perla li ma tispiċċax rid imma.
Ekku, din hija idea komuni ħafna filosofiji orientali, għandek biċċa erf tajba hawnhekk li l-erf m'hemmx prezzu. Din l-istorja turina kemm importanti li ma nortux qalbna mal-beni materjali. Li huma dejjem il-kawża ta' ħafna nkwiet u tħassib bla bżonn. Li vera għana hija għana interjuri. Serħan il-moħħ u l-paċi tal-qalb. Issa, mhux kulħadd ikun lest li joħroġ ħafi bil-barżakka fuq spaltu u jitlaq għalhom it-triq mingħajr ma jaffej sejjer. Ħallarif tal-istorja li kien lest jitlaq minn idejh il-perla prezzjuża li kien għadu kemm sab, mhux kulħadd lest jagħmilha di. Imma xorta hemm x'nitgħallmu minn din l-istorja. Kemm jaf ikun kuntent minn ma jorbotx qalbu mal-ġejt, min fil-fatt ma jorbot qalbu ma' ġej.
Talima kbira u talima sabiħa. Triċ naqilbu issa u morru fuq ħrafa ċinisa. U morru fuq forsi il-ħrafa tal-ħallil tal-lexun.
Ejva, parabola ċinisa tar-raba' seklu qabel Kristu. Dina tiftħinna issa bib għal-diskussjoni fuq suġġett ieħor. Wieħed raħħal ma setax isib il-lexxuna li kien jaħdem biha. Daħħala f'moħħu li kien sera ilu iben il-ġar. U beda jżomma jnejh fuqu u jqislu passieħ. Iben il-ġar kellu biġra tipika ta' min jisra il-lexxun. Kellu wiċċ ta' xi ħadd li jisra il-lexxun. Għajnejh kienu ta' xi ħadd li jisra il-lexxun. Kliemu kien ta' xi ħadd li jisra il-lexxun. Imġibtu kienet titradih. Kienet l-imġiba ta' xi ħadd li jisra il-lexxun. Imma ġara li b'kombinazzjoni waqt li kien qed iqallef fil-ħatab, ir-raġel sab il-lexxuna li kien jaħdem biha. U l-ħada, meta ħares mill-ġdid lejn iben il-ġar, ra li ma kien hemm xejn fih la f'wiċċu, la f'għajnejh. U lanqas f'imġibtu li kien jgħidlek li kien jisra il-lexxun.
Bellezza di. Bellezza.
Kemm huma ħelwin dawn l-istess.
Ma qabel dawn nitkellmu fuq l-erf prattiku li fiha. Tista' tispjegali x'inhu lexxun?
Lexxuna hija an axe. Axe bil-Franċiż, axxa bit-Taljan. Biċċa għodda li tuża biex taqta l-injam biha. Lexxuna ħafna drabi nafu x'inhi, imma l-plural lexxun forsi qatt ma smajtha dik il-kelma, ma l-plural tal-lexxuna ekku lexxun.
Jiġifieri minn hekk il-ħallil tal-lexxun għax kien jisra ħafna lexxunijiet qis.
Le, fil-fatt f'din l-istorja ma kien jisraq xejn.
Ejwa, żgur.
Din hija storja dwar il-preġudizzju, mhux veru.
U l-istereotipi.
U l-istereotipi. Dan ara fejn tista' twaslek l-immaġinazzjoni, ara kif taħdem l-immaġinazzjoni. Dan dal-bniedem għax daħħala f'moħħu li kienu li saraqlu l-lexxuna, allura beda jgħid. U hija dak minn wiċċu taraf li jisraq
il-lexxu
u minn kliemu minn kif iħares u minn kif jimxi. Araf ftit, il-preġudizzju x'jagħmilek iġalek toħloq da' suspett, il-preġudizzju marbut ma' suspett.
Għax u l-ħażen tal-preġudizzju li mbagħad mill-preġudizzju tista' timxi għall-azzjoni.
Mhux hekk. Imbagħad tibda tiddiskrimina b'mod inġust bejn wieħed u ieħor.
Mhux hekk, tibda tgħid ma' kulħadd li tilqa' dan uħallil tal-intru.
Ara ma tafdax, ara li żommu ħajnejkom fuqu,
ara li dejjem meta tara risaq lej lal attakom jew lej fejtu qogħdu toqgħodu lu b'sebajnej, għaliex biżejjed ħares lejh, biżejjed ara kif jimxi, biżejjed tisimgħu jitkellem u mill-ewwel tista' tqiegħdu f'dik il-kategorija tistereotipaha ġifieri tagħmel.
Ekku. U di vera llum daqs kemm vera meta nkitbet fir-raba' seklu.
Qabel Kristu. Qabel Kristu, ekku, u dan hu s-sabiħ ta' dawn l-istejjer. Kif taħdem l-immaġinazzjoni, kif tista' tiġri bik l-immaġinazzjoni?
Barra l-immaġinazzjoni, il-preġudizzju, l-immaġinazzjoni u l-preġudizzju huma differenti minn xulxin, jibnu fuq xulxin.
Jibnu fuq xulxin, għaliex l-immaġinazzjoni l-dan minnhem tiġri bih fil-istorja, hekk għamlet ġriet bih. U beda jgħid, beda jara li f'kull ħaġa li għamla l-bniedem ħares jimxi, kien bil-forsu li sara ilu. Għamel ġudizzju fals.
Għawek, għarru għara, għax mux fuq xaħġ la għalu, fuq kif jidarwitxu, u fuq kif in il-birċan għijaw.
Leda,
ma kellu. Klimu, mandu xaqsam xejn ma s-sar.
Taġej, imma ek bingġieħ l-immaġinazzjoni tiġribik. U naturalment il-periklu l-inħallu għat iġribina, xnina għalek kif għattinti mux storja bista fil-ħafel fejsan ilu, ma storja l-nistawna.
Ma għet jisem l-immaġinazzjoni inti, u l-ħadabat kellimna fuq l-emozjonijiet. Għax, jekk tħalli għat iġribik l-immaġinazzjoni, ħażina, imma kif bniedem bla emozjonijiet u bniedem fqir, għak kif bniedem bla immaġinazzjoni u bniedem fqir.
Ekku, le, għem lebda dubju l-immaġinazzjoni għahda mis-sensi interni għana sejħulon fil-filosofija klassika, u leħna zgur naturalment inti l-immaġinazzjoni tista' torbota wkoll mal-ħolqien kreattiv. Għana l-immaġinazzjoni nużawha kuljum. Nużawha mingħajr ma nafu li qed nużawha. Imma mbagħad għandek ukoll dawk li l-immaġinazzjoni fihom tkun fi grad superjuri, jkunu l-poeti, jkunu dawk li jkbu r-romanzi, dawk li jħolqu drammi, l-artisti kollha, anke xjenzjati. Għandna drabi, skoperta xjentifika tibda mill-immaġinazzjoni. L-istorja interessanti ta' kif saru skoperti kbar fix-xjenza. Kif skopra Fleming il-penicillin, per eżempju,
mill-moffa li sab fil-laboratorju.
Imma hemmhekk l-immaġinazzjoni ħadmet sew biex saret dik l-iskoperta tant importanti li mbagħad sanfat ħafna nies.
Għax bdiet l-era tal-antibiotiċi. Qabel in-nies kienu jmutu bl-avvelenament tad-demm anki minn sempliċi girfa, għax ma kienx hemm biex tfejjahom.
U anke l-istorja li ngħidu. Eureka, dak li daħal fil-banju ħarret l-ilma.
Arkimede.
Minn Sirakuza, hemmekkex dan fis-seklu 3 qabel Kristu, meqjus bħala wieħed mix-xjenzjati u matematiċi ewlenin tal-Eden. Il-prinċipju ta' Arkimede li għajdlek fil-qosor, kif tikkalkula l-forza li timbotta l-oġġett il fuq meta niżlu fl-ilma, jew f'xi likwidu ieħor. U anki dal-prinċipju biex skoprih. Prinċipju importanti ħafna, kellu juża l-immaġinazzjoni.
Però din l-istorja biex nerġgħu lura lei hija storja dwar il-krua tal-preġudizzju li jista' jwassal għas-suspett u m'hemm xejn għar milli takkuża lil xi ħadd b'xi ħaġa li m'għamilix li twaħħal fih meta ma jkollux tort. Issa darra ħalek ġralu daħħala f'rasu jew f'moħħu lill-lexxuna sara ilu iben il-ġar. U beda jara fih, dak kollu li seta jikkonfermalu dan is-suspett għax imbagħad hekk jiġri, inti ddaħħal fellus f'moħħok, dik il-frażi sabiħa mill-proverbju. Mbagħad kull ħaġa li tintaqa' magħha tibda tikkonfermalek dak is-suspett, tibda tgħid qed tara sewwa ħsibt, ma tkun sibt sewwa xejn, imma kull ħaġa li tara tibda tuża bħala evidenza għal dak is-suspett.
Ġew, ma hemm ħaġa pożittiva mbagħad. Biex nkunu qed inkunu fair ma dan ir-raġel tal-lexxuna, illi iffaċċjat bil-prova mbagħad ta' każ inbidel. Għax se ta' għalda kieku ħalla l-preġudizzju verament jieklu kollu minn ġewwa u minn barra, ara kemmu mhux ħanajda l-kelma għax induna li battu mill-ħarsa ta' wiċċu ġi poġġie li jgħu, ma milx hekk da, ta' kellu l-preġudizzju. Imma mbagħad iffaċċjat l-evidenza, iċċaqla, inbidel.
Everu, mbidela xeħn batsab li dak li kien qed jissuspetta dak li kien qed jimmaġina ma kien veru ġej.
Imma hawnhies li l-evidenza jirrifjutawha?
Iva, hawnhies li l-evidenza. Tista' tagħtini xi eżempju?
Mela, li ħantik eżempju, ara. Ħan jieħdok fl-Afrika mela biex nmorru.
Xi rakkont Afrikan xi ħrafa.
L-iktar minn xi ħaġa li ġrat tassew. Meta kien hemm il-massakru fir-Rwanda, l-ġenoċidju kbar bil-Tutsi u l-Ħutu. Jiġri, l-ewwel li beda kien kampanja sħiħa ta' preġudizzju. Li dawn huma hekk, huma hekk, huma hekk ta' kontrina u maħżina.
Mhux qed tiġri wkoll illum fuq ir-Rohingya f'Myanmar. Fejn il-Buddisti jridu jħilsu mill-Musulmani, tkun hemm esudu ta' eluf ta' Musulmani li qed jaħarbu mill-pajjiż minħabba l-persekuzzjoni.
Eżatt, tant li kienu jsejħulhom kokroċ, wirdien. Allora inti jekk tafet wirdiena ma ġara xejn. Mela l-bniedem iddiżumanizzawhom billi ġabuhom fil-livell tal-wirdien. U biprovi l-istess tip ta' provi li kellu dan raġel li l-tliben il-ġar jgħid li juħallil. U dawk qalu li huma ħallilin u huma ħaġa u mara u għax huma hekk m'għandhomx dritt jgħixu. Jiġifieri da s'issa hekk kien wasal li da ħallil m'għandux dritt jgħix fil-libertà ħallil, imma seta' jkabbara kieku, jiġifieri u bla dubju ta' xejn bdew ħafna mill-affarijiet li kienu qed jgħidu jkunu jkunu inventati, esagerati, kunu incidenti izolati li mbagħad jiġġeneralizzawhom, il-ħażin tal-ftit jagħmluh il-ħażin tal-ħafna u t-tajjeb tal-ħafna jgħidu li hu t-tajjeb tal-ftit biex jiġġustifikaw il-preġudizzju tagħhom.
Tajt eżempju tajjeb ħafna. Vedi tal-ima minn dil-parabola minn din il-ħrafa kemm irridu noqogħdu attenti mill-preġudizzju, qed nitkellmu issa niġudaq xejn replejna, taf, replejna.
U kemm importanti li tara l-affarijiet sew, għax kultant aħna jkollna kwadru ta' dak li jkun. U mbagħad indaħħlu kollox dak il-kwadru anke ma jidħolx.
Kont qed nirreferi għal preġudizzju komuni anke fostna għabbażi tar-razza jew tal-kulur tal-ġilda. Għalli, ma nasbux li l-ħrejja fl-qed nirrakkuntaw għax jaħrafa tas-seklu 4 qabel Kristu ma toċċalina wkoll.
U kif tiskanta l-esaġerazzjoni ftitu kont fuq programm tar-radju. U semmew li post li mhux il-bogħod minn fejn qod jien, u xi ħadd ċempel ċertu emozzjoni daw Arab u Afrikani għalli, u għaru kaza, ma tistax taħddi minn hemm, anke post fejjiet olbu għandhom. U jwa għaft. Għatlak, kieku għattu li għandhom post fejjiet daw. Jo għandhom post fejjiet prostituxu ruħom. Jo għandhom post fejjiet meċu droga. Nifhem. Imma li tgħid li b'dis-saħma kbira, anke post fejjiet olbu għandhom. Iġka ħaġa tajba, li inti qed iġġiba ħabba l-preġudizzju bħala l-apiċe tal-ar li jista' jkollok post fejn titlob.
Biex nagħlqu fuq nota pożittiva.
Mela li hemm xi ħażina.
Qed ukoll dik l-istorja. Jien ukoll naf il xi ħadd illi kellu preġudizzju sakemm iltaqa' ma' wieħed minnhom. Imbagħad skopra li da kellu qalbu tajba. Kellu ftit imma l-ftit li kellu rid jaqsmu ma' għad ieħor. Jekk jarak qed bagħad jiġi għajnek, jekk jara li ġara inċidenti kull l-ewwel wieħed li mur fuq il-post biex jipprova jagħti l-għajnuna, u llum inti meta tħares lejn dawn ir-refuġjati għax hekk insejħilhom insomma, tista' jsejħilhom immigranti għajdilhom li trid id-distinzjoni insomma, għalihom ma tantx tot għax huma fl-istess bahar, fl-istess dajsa, fl-istess ilma veru, fl-istess ilma diġifieri
laqgħa. Metafora ment, fl-istess ilma dajsa.
Imma inti qiegħed hemm fuq tħares lejn in-nies li qegħdin fuq is-siti tal-kostruzzjoni. Daw f'periklu kbir qegħdin hemm fuq bil-ġakkamer waqgħu saqaf. Ftar fil-binja l-ħares tiġri xi ħaġa mbagħad tiġri. Jiġifieri jgħaddu mill-istess tibatija, jagħmlu l-istess tip ta' xogħol, u għandna drabi din in-nuta.
il-Maltin li għadmu maħħom juru solidarjetà maħħom, kultanti għodu iċċajta u għol ta' maddimma fija ġejħazin, insomma, kif ikelmu ġurġin kultant tinduna li għet iċċajta. Pero, meta mbagħad qed jagħmlu l-istess xogħol, jirrealizzaw li daw bħalhom. Daw bħal għaddejjem l-istess, bat hija qed jippruwaw jaqlaw x'ħaġa xi jieklu, bħalma qed jagħmel l-istess il-Maltin li qiegħed miegħu. U allura il-preġudizzju mbagħad Ejn għajdu forse ma jisparixxix għal kollox, imma jonqos ħafna, għax li l-bniedem issir tafu aħjar, u tibda taraf daw l-ieħor.
Naħseb wasalna fit-tmiem il-programm ġew, ġifieri, ringrazzjak ħafna tal-ħarejjef li qed issibilna anki tal-ħsibijiet li naqsmu flimkien, nfakkar is-semija tagħna wkoll li dawn il-programmi jekk jitilfhom li jisimgħu fuq ir-radju jistgħu jisimgħu u jseguhom. Kumdita taħħum fi xniru ma meta jitħlu fuq il-websajt għana campusfm.um.edu.mt ma jmek kimorru fit taqsima fejn għanna l-librerija tal-programmi najdu l-um jitkienu streamed u jmek u jista f'din il-librerija jitħlu jisma mux da l-program bis u mux dissensila bis ma ħafna programmi uħrajn di għanna fuq campusfm jien fader ġobor f'kun kimal ħabib tijaj Il-professur Geoffrey Gier ringrazzjawkom ta' attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Ħrejjef filosofiċi bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Geoffrey Gier.